Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды кастусь Гомельскім, нашы сённяшнія тэмы.
Чаму беларусы масава ідуць на датэрміновае галасаванне?
Это, наверное, личное дело каждого. Если люди собираются ехать на выходные на дачи, и нужно завершить уборку урожая, почему они не могут заранее? Для этого же есть досрочное голосование.
Як проходять выборы на участках, где засядають опозиціонеры?
Белпошта доставляла лист адресату больш за 5 гадоў.
Почтовый ящик опустил, наверное, клиента. Наша сейчас молодежь не отследила. Причем с разных абсолютно пунктов. Ну, там по штампикам видно.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Распачынаем нашу праграму. Парламенцкія выбары ў Беларусі каштуюць каля 10 мільёнаў долараў. Пра гэта ў чацвер распавяла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
Пры гэтым чыноўніца ўдакладніла, што на выбары варта прыйсці не толькі таму, што дзяржава выдаткавала на іх вялікія грошы, а таму, што гэта аснова палітычнай стабільнасці нашай краіны.
А каб выбаршчыкі пра гэта не забывалі, у пятніцу цэнтр выбаркам запусціў SMS-рассылку з заклікам прыйсці на выбарчыя ўчасткі.
Аднак і без тэлефонных нагадванняў за першыя 3 дні датэрміновага галасавання у Беларусі прагаласаваў амаль кожны шосты выбаршчык. Чаму беларусы так спяшаюцца даць свае галасы кандыдатам, высвятляў наш карэспандэнт Артём Мартыновіч. Яму і перадаю слова.
Амаль 90% за дзень да асноўнага галасавання. Такі стаханаўскі вынік на студэнцкім участку нумар 549 па Коласаўскай акрузе 106. Усе прагаласаваўшыя студэнты БНТУ. Менавіта ў гэтым універсітэце за датэрміновае галасаванне давалі плюс аж 4 выходныя. Як гэта адбывалася, апісвае Александр Рудак, назіральнік ад беларускага Хельсінскага камітэту.
Жылой дом, ну там, как правило, говорят, оттуда мало кто голосует для избирательного участка. Это, ну, наверное, не слишком много смысла имеет, поскольку достаточно студентов. Смотрите, там получается как, студенты приходят, голосуют, потом подходят к этой доске, где висят программы кандидатов, только потом читают.
Кандидат у депутата Оксана Бісько обирается как раз на рекордном участку. Покуль еще керавница экономичного колледжа так само будет голосовать дотерминово, бо в неделю ее сочить за выборами у родном колледже. Описывая кандидат в депутаты.
Должна быть на рабочем месте, как директор учреждения образования, так как у меня тоже есть избирательный участок. Это, наверное, личное дело каждого. Если люди собираются ехать на выходные на дачи, и нужно завершить уборку урожая, почему они не могут заранее? Для этого же есть досрочное голосование.
У объективности дотерминового голосования она не сумняется. БНТУ сёлета чемпион по попередним выборы. На 637-м участку у первый же день голосования стояли черги за студентов. Проголосовало 44%. Гэта непакоіць кандыдата Юрася Губарэвіча. Ён якраз абіраецца на гэтым студэнцкім участку.
Скрыні з датэрміновым галасаваннем захоўваюцца такім чынам, што немагчыма адсачыць цалкам, пракантраляваць, ці адбываецца скіп туды дадатковых бюлетэняў, ці не, ці адбываецца замена альбо не.
Ён нават накіроўвае скаргу ў акруговую камісію, дзе піша пра прымушэнне да галасавання датэрмінова, але камісія парушэнняў не знаходзіць. Што да іншых студэнцкіх участкаў, то ў аграрным універсітэце прагаласаваў ужо 591 чалавек каля 5-й частки студентов. Столько ж проголосовало у професійно-технічным ліцеї. Артём Мартынович, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці вызначыліся яны са сваімі кандыдатамі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ходите вы на выборы?
Я обычно хожу на выборы. Один остался вывести. У меня с собой я его не подвезу. А Бог я почитал там, что его написано. Мне сподобалось.
Да.
А вы значили все уже кого будете?
Нет, еще. Потому что пока не было времени ознакомиться. Вот были с ребенком в больнице, едем домой.
Я, наверное, нет. Мы даже не думали идти. Мы не смотрели на кандидатов ничего. Выбирали, не видели ни их по телевизору выступления, ничего.
Парламентские. Ну, как-то никогда не доводилось пока ходить. Не задумывался об этом.
Ой.
Вы значились уже с кандидатом?
Не.
Иванов, по-моему. Это мой просто преподаватель. Возможно, я его... Наверное, нет, наоборот, я его первого вычислила.
Да, пойдем. Я определился.
Нет, не вижу смысла, если честно.
Особо желание не горело. Ну, есть более важные дела. Да на выборы президента я пошел бы, конечно, поддержать нашего президента. Ну, на выборы парламента мне без разницы.
Ну, думаем об этом, это обязательно. Или спросить, кого надо, я не знаю президента, честно.
Нет. Нет, поскольку ей нет 18, я считаю это бесполезным.
Это были ваши слова.
Центр Выборкам попросил выборчей комиссии трымать натиральника максимум у 3 метрах от стола, где иде подлі голосов. Про это у эфира телеканала АНТ заявила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина.
По словам чиновницы, натиральников нават могут допустить и до самого стола. Правда, у гэтым пытанні вельми шмат будет залежить от поводинов назиральников, а тому у кожным выпадку это будет вырашаться индивидуально.
А про то, як проходять выборы на участках, где оппозиционеры не только назирают за голосованием, але и уваходять у склад выборчих комиссий, да ведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Каруселі, прыпіскі да колькасці датэрмінова прагаласаваўшых, сарваныя з дзвярэй выбарчых участкаў у скрынах для галасавання пломбы. Аб усім гэтым ужо некалькі дзён паведамляюць незалежныя назіральнікі. Але ёсць участкі, дзе выбары праходзяць амаль ідэальна, альбо ўвогуле ідэальна. Аб гэтым расказваюць не супрацоўнікі цэнтру выбаркама, а сябры апазіцыйных партый.
Калі шчыра, я не заўважыла пакуль ніякіх парушэнняў, але я не магу сказаць, што я прысутнічаю там пастаянна. То бок у нейкі момант я была проста адсунутая вот ад такой актыўнай дзейнасці. Ну, напрыклад, я хацела прысутнічаць, калі мы атрымалі ўсе бюлетэні, калі яны атрымалі ўсе бюлетэні. Я хацела падпісаць кожны бюлетэнь, ну, каб была некая дадатковая абарона, скажем так, ад фальсіфікацыі. Яны мяне нават не запусцілі на гэтае пасяджэнне.
Гаворыць сябра партыі БНФ Наталля Мотус, якая працуе ў 45-й участковай камісіі Мінска. Наталля – адна з 32 апазіцыянераў, якіх уключылі ў склад участковых выбарчых камісій. Усяго участкаў для галасавання ў Беларусі больш за 6 тысяч, таму гэтыя 32 – што кропля ў моры. І на агульны вынік выбараў паплываць не могуць. Але нешматлікія апазіцыянеры з выбарчых камісій ўсё адно расказваюць пра дыскрымінацыю з боку іншых членаў камісій. А калі не пра дыскрымінацыю, то пра насцярожанасць, як у выпадку сябра БНФ Дмітрыя Дзялюкіна, які працуе ў Мінску на участку нумар 45, што ў аўтазаводской акрузе.
Трохі усхваляваны тым адносінамі яны мяне не касцерагаюцца. Калі я знахожусь на участку, яны даже, мабыць, лішнее слова не прамовяць. Они адчуваюць, што ёсць чалавек, які з другога боку, і поэтому, калі я прысутнічаю на участку, а я быў 3 дні, але не цалкам, а па паўдні. У гэты час лишних размов не вялося, ни о чем не говорилось, то есть ніяких порушений пока я не бачу.
Не бачу порушений и Владимир Сивицкий з вёскі Цвеці на Витебской области. Каже, что выборы сёлета просто идеальные, принамсі на его участку.
Там наглядальники были, там подписали и вложили все. Урну для дотерминового голосования поставили, опечатали у 6 лент. Не было покупки.
Ці паўторыць свае словы супрацоўнікі участковых выбарчых камісій ад апазіцыі пасля дня асноўнага галасавання, даведаемся пасля 11 верасня. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам былы кіраўнік амбасады ЗША ў Беларусі Скот Роланд прыедзе ў нашу краіну назіраць за выбарамі. Пра гэта дыпламат паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук.
По словах Роланда, 11 верасня у официальный день голосования он наведает Беларусь разом с делегацией АБСЕ. Дарэчы, усяго от этой организации белорусские выборы будут мониторить 39 человек. А агулам на парламентских выборах у нашей краине готовы працаваць 825 международных назиральников.
На Еврорадио Евроновины. У 2017 годзе ўрад Францыі збіраецца скараціць падаткі для хатніх гаспадарак і кампаній, паведамляе кампанія MarketWatch. Урад заявіў, што будуць зніжаныя падаткі на даходы хатніх гаспадарак, і гэта вызвалі для іх каля мільярда еўра толькі ў 2017. Таксама паведамілі пра намер паступова скараціць карпаратыўны падатак да 2020 года з 33 да 28%. У Еўрасаюза пакуль няма падставаў, каб здымаць санкцыі супраць Расіі, бо Масква не выконвае мінскія пагадненні. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Чэхіі Заоралек у інтэрв'ю чэшскаму радыё. Паводле спадара Заоралка, адзінства думкі Еўрасаюза па гэтым пытанні было пацверджана падчас нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў МЗС у развязу ў Варшаве. Крах расійскай эканомікі пры гэтым не галоўная мэта ўвядзення санкцый. Камітэт пастаянных прадстаўнікоў Еўрасаюза, нагадваю, прыняў рашэнне працягнуць на паўгода санкцыі супраць 146 чалавек і 37 арганізацый за агрэсію супраць Украіны. Італія уговорює Німеччину і Францію підтримати план створення агульної армії Євросоюзу. Про це повідомляє Defense News з посилкою на криницю Міноборони Італії. Намагання тепер повинні увенчатися поспіхом, бо раніше вельми замінала Велика Британія, яка виказувала супротив агульної армії, говорить у Італії. Наприкінці жнівня прем'єри в Угорщині і Чехії так само заявили, що підтримують створення агульних озброєних сил Євросоюзу. Те ж саме виказали керівникам ЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
Кандидат у президенты США может потрапить за краты. Американский суд выдал ордер на арешт Джилы Стайном. И она баллотуется на выборы от партии «Зеленых».
Политика виноватить у вандализме за то, что под час протестов супрать будовництва нафтопровода у Полночной Дакоти она зарабила надпись на кауше бульдозера, який у землю.
А про то, як до выбора урыхтуются іншие кандидаты у президенты, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Ні Трамп, ні Клінтон не набирають необхідної кількості голосів виборщиків для перемоги на президентських виборах, які пройдуть у США 8 листопада. Про гэта піша шэраг європейських СМІ. Яны спасылаюцца на вынікі апытання, якое ладзіла американскае выданне The Washington Post ва ўсіх 50 штатах краіны. Былая першая лезі перамагае з адрывам у 4% пункты, ці больш чым у 20 густанаселеных штатах і акрузе Колумбія. Але гэта дазваляе ёй атрымаць толькі 244 голосов выборщиков з неабходных для абрання кер керівником держави 270. Дональд Трамп при гэтым таксама лідзіруе з адрывам у 4% у 20 штатах. Аднак гэта ў асноўным невялікія і маланаселеныя тэрыторыі, таму ён можа атрымаць толькі 126 галасоў выбаршчыкаў. Цяпер паводле дадзеных апытання застаюцца яшчэ 10 нявызначаных штатаў са 168 галасамі выбаршчыкаў, з якія і будзе праходзіць галоўнае змаганне. Так само дадзеное апытанне сведчыць аб радыкальных зменах на карце выбарчых акругаў.
Трамп мае вялікую падтрымку ў штатах, дзе традыцыйна перамагалі дэмакраты. Клінтон жа ў сваю чаргу карыстаецца папулярнасцю ў штатах, якія цягам 10 гадзяў былі апорай рэспубліканскай партыі.
Адзначаецца ў амерыканскім выданні. Трамп мае невялікую перавагу над Клінтон у Агайо і Айове, і ідзе на роўных у Вісконсіне, Пенсільваніі і Мічыгане. Але рэспубліканец мае праблему ў рэспубліканскіх штатах, уключаючы Арызону, Джорджію і Тэхас. У Джорджіі абодва кандыдаты ідуць у поравень, у той час як у Арызоні і Тэхасе Клінтон апярэджвае Трампа на 1% пункт. У партыя барацьба будзе ісці і ў Каларада, Фларыдзе і Паўночнай Караліне. Акрамя гэтага, нядаўняя заява Трампа пра тое, што ён лічыць Пуціна лепшым лідарам, чым Барак Абама, выклікала сапраўдны выбух сярод амерыканскіх палітыкаў, у тым ліку рэспубліканскіх. Пасля гэтага шмат высокапастаўленых рэспубліканцаў выступілі з крытычнымі заявамі пра Пуціна, паведамляе BBC. Рэспубліканец спікер Сената Пол Райан абвінаваціў Маскву ў правядзенні кібератакаў супраць палітычнай сістэмы ЗША і праз гэта назваў Пуціна агрэсарам, цытуем.
Уладзімір Пуцін агрэсар, які не падзяляе нашых інтарэсаў.
Сенатар-рэспубліканец ад штата Фларыда Марка Рубіо так назваў праз гэта Пуціна, цытуем.
Ён бандыт, ён небяспечны і ён з дрэнных хлопцаў.
Прадстаўнікі дэмакратычнай партыі ў сваю чаргу вінаваціць Трампа ў непатрыятычнасці, абразе прэзідэнта і гатоўнасці патураць расійскаму лідару, што б ён не рабіў. Хілары Клінтон у чацвер зрабіла наступную заяву з гэтай нагоды, цытуем.
Гэта не толькі непатрыятычна, але і абразліва для нашых грамадзян і нашага вярхоўнага галоўнакамандуючага. І гэта палохае, бо Трамп мае намер дазволіць Пуціну рабіць тое, што Пуцін захоча.
Барак Абама з нагоды выказвання Трампа, выступаючы ў Лаосе, заяўляе, што варта толькі Трампу загаварыць, і як яго некампетэнтнасць праяўляецца ўсё больш яскрава. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам кіраўнік замежных справ Германіі назваў рэспубліканца Дональда Трампа прапаведнікам нянавісці.
Франк-Вальтер Штайнмайер адзначыў, што ён з вялікім непакоем назірае за падшварай нацыяналізму, якая распаўсюджваецца ў свеце.
Па словах дыпламата, прапаведнікі нянавісці, такія як Трамп, лідары Брэксіту, палітыкі нацыяналістычнай партыі «Альтэрнатыва для Германіі», робяць палітыку на вачах людзей, а на страху.
На думку немецкага міністра, адзін з спосабаў спыніць развіццё нацыяналізму ў свеце – гэта прыходзіць на выбары і галасаваць супраць радыкалаў.
Пераходзім да чарговай тэмы. Некалькі месяцаў таму пошта Расіі даставіла ліст, які ішоў 40 гадоў. Яго атрымала жыхарка Томска Екатерына Дзянісава.
Ліст ёй даслаў малодшы брат, які жыў у вёсцы ў Томскай вобласці. Хлопчык распавёў, як жывецца яму без сястры, а таксама папрасіў у Екатерыны даслаць яму падарункаў. у падарунак цыркуль. Цяпер мясцовая паліцыя высвятляе, чаму так доўга ішоў гэты ліст.
Тым часам падобныя гісторыі здараюцца і ў нашай краіне. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Письма, письма лично на почту нашу слово.
Месяц тому журналистка Светлана Калинкина на свою сторонцу у Фейсбуку делится литерально киношной историей. Однойше открываю поштовую скриню и достаю лист, який пришел на имя сына. Отправник не милиция, не военкомат, не банк, а милое жаночее имя, выведенное аккуратным почерком. Дитя мое глянуло на конверт и вельми здивилося, тому что, як оказалось, лист от девчины, с якой сын давно расстался и не схильно ни до яких сентиментов. Коли прочитал, удивился еще больше, только и сказал: «Дивно, мы с ее небыто все давно высветлили. Ничего не разумею. Мабуть, у ее нечто сдарылося. Хлопчик мой добрый и отказный, тому вырашил потекавиться, что ж сдарылося. Оказывается, никто никаких листов ему не писал. Докладней писал, але вельми давно. И тады давно отказу не отрымал, и ниякой реакции не дочакался и покрыўдзіўся. Справа в тым, что лист до моего сына ішоў 6 годов. И штемпели на конвертах, и марка, датаваная менавіта 2010 годом. Меж іншим, гэта пацвярджаюць». У якасці доказу Светлана прикладывает фото листа сапраўды с двумя штемпелями, датаванными 10-16 годами, а у комментарии Еврорадио кажа, что ее в этой истории з'являє только одно – як за гэты час лист не сгубился. С питанием, где мог знаходиться лист тягом гэтых 6 годов, мы звернулися до Белпошты. У отказ Белпошта досылає Еврорадио лист с множеством литр, з якого выникает, что пошта тут ні при чым, мовляв, лист нехто адмислово ці випадково двойчі кидав у скриню, про що свідчить штемпелі на конверті, поставлені у різних відділеннях сувязі. Провести більш детальну проверку ситуації немагчима, бо гэта простий лист, а не заказний. У розмові з Еврорадою намісник начальника витворчості Мінська пошта Алена Прокопєдня тлумачить, що пролежать 6 годов у будинку поштового відділення лист не мог. Да и штемпели, поставленные у разных почтовых отделениях, так само доказ.
В 2010 году он проходил, просто у нас были разные технические обработки на тот момент. У нас сейчас есть письмосортировочное оборудование, поэтому мы отличия заметили. Сейчас через почтовый ящик опустил, наверное, клиента. А наша сейчас молодежь не отследила. Причем с разных абсолютно пунктов, ну там по штампикам видно.
Что здарылося с листом, отправленным сыну Светланы Калинкиной, так и застается загадкой. Магчыма, ён выпадкова потрапил у суседскую почтовую скриню и знайшоўся у макулатуры былога суседа, які пераехаў у іншы район и вырашыў усё ж, что листу адрасат будзе рады. Магчыма, ён быў скрадзены третьей особой за рэўнасці, а цяпер, паколькі гісторыя стала неактуальнай, третья особа вырашыла яго отправить по адресе. У любым выпадку атрымліваецца, что у подобную гісторыю можа трапіць любы просты ліст, апушчаны ў паштовую скрыню. Па словах Алены Пракапені, калі скрыня зламаная ці адсутнічае, ліст захоўваецца ў паштовым аддзяленні цягам 30 дзён. Затым яго адпраўляюць па зваротным адрасе. Калі ж зваротны адрас на канверсе не пазначаны, ён здаецца на захованне ў адмысловае сховішча і знаходзіцца там паўгода. Калі за гэты час не з'яўляецца адпраўшчык ліста ці той, хто мусіць яго атрымаць, ліст знішчаецца. То бок у нейкім сэнсе лісту Калінкіных пашанцавала. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Дарэчы, праблемы з дастаўкай пошты існуюць амаль ва ўсім свеце. Праўда, у некаторых краінах паштальёнаў, якія не спраўляюцца са сваёй працай, чакаюць сур'ёзныя санкцыі.
Так, у 1972 годзе паштальёна з іспанскай Пальма де Майоркі асудзілі на 400 тысяч гадоў за тое, што ён не дастаўляў лісты. Праваахоўнікі высветлілі, што мужчына не данёс да адрасатаў больш за 40 тысяч лістоў.
За кожны з іх мужчына атрымаў 9 гадоў турмы. У выніку гэты турэмны тэрмін стаў самым вялікім у сусветнай гісторыі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі плывец Ігар Бокій заваяваў залаты медаль на паралімпіядзе ў Рыа-де-Жанейра. Ён паказаў час 53,85 секунды на дыстанцыі 100 метраў батэрфляем і такім чынам паставіў новы сусветны рэкорд. 22-гадовы спартсмен стаў шасціразовым чэмпіёнам паралімпіяд. На мінулых гульнях у Лондоне ён заваяваў 5 залатых і адну срэбраную ўзнагароду. Беларуска Александра Сваткоўская выступала ў фінале спаборніцтваў на дыстанцыі 100 метраў брасам і заняла там 8 месца.
Беларускую федерацию футбола оштрафуюць за запаленыя фаеры на Барысава арэне падчас нядаўняга матчу футбольных зборных Беларусі і Францыі. Дакладная сума штрафу будзе вызначана рашэннем дысцыплінарных органаў ФІФА. Як вядома, фаеры запалілі ў канцы другога тайму ў сектары фанатаў Б-12. У федерацыі футбола штраф называюць не дзіцячым і што гэты грошы магло б хапіць на правядзенне вучэбна-трэніровачнага збору адной з юнацкіх або жаночых каманд. Серена Уильямс, больш не першая ракетка свету. Свой статус американка страціць за паражэнне ў паўфінале US Open, дзе яна саступіла чэшскай тэнісістцы Караліне Плішкава, якая займае 10-е месца ў сусветным рэйтынгу. Такім чынам, Серена Уильямс пасля завершэння US Open пакіне першае месца рэйтынгу WTA, на якім знаходзілася амаль 4 гады. На вяршыню ўпершыню ў кар'еры падымаецца другая фіналістка амерыканскага першынства, нямецкая тэнісістка Ангеліка Кербер, якая цяпер займае другую пазіцыю. Хакеісты «Шахтёра» абыгралі сапернікаў з Нёмана з лікам 4-3 ў першым туры 25-га чэмпіянату Беларусі ў экстралізе. Іншы фаварыт сезону хакейны клуб «Гомель» быў мацнейшым за сапернікаў з маладзёжнай зборнай Беларусі Ю-20 7-2. «Металург» Жлобін саступіў дома «Дынама» Маладзеч на 1-3, «Магілёў» разграміў «Хімік» СКА 6-0, «Брэс» прайграў «Віцебску» 3-5. Пераможца мінулага сезона юнацтва ўступіць у барацьбу 13 верасня пасля завяршэння групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў, дзе падапечныя Міхаіла Захарова датэрмінова выйшлі ў плэй-оф. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Арганізатары Еўрабачання 2017 нарэшце назвалі горад, у якім пройдзе гэты спеўны конкурс. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Песенны конкурс «Еўрабачанне 2017 пройдзе ў міжнародным выставачным цэнтры ў Кіеве. Пра гэта заявіў міністр культуры Украіны Яўген Нішчук. Плануецца, што мерапрыемства наведаюць каля 13 тысяч гледачоў. Па словах міністра, Кіеў абралі, бо там ёсць неабходная інфраструктура, аэрапорт і дастаткова гатэляў. Чыноўнік распавёў, што адразу ва ўсіх былі сімпатыі да Львова, але ён не падыходзіць за лакацыі, а ў Дняпры і Адэсе праблемы з арэнамі. Улады Украіны вылучылі на правядзенне Еўрабачання 2017 15 мільёнаў еўра. Тым часам, як паведамляюць расійскія СМІ, міністр культуры Украіны папярэдзіў, што калі Расія адправіць на Еўрабачанне асобу, якой забаронены ўезд, гэта будзе ўспрынята як правакацыя. Сярод расійскіх артыстаў, якіх не пускаюць ва Украіну за розныя парушэнні, Алег Газманаў, Іосіф Кабзон, Александр Розенбаум, Юлія Чычэрына і Сергей Пенкін. Інтэрнэт-карыстальнік з нікам Харвіс Лука знайшоў у новым кліпе Radiohead Daydreaming адсылкі да мінулых відэагурта. Сваім адкрыццём ён падзяліўся на сайце Reddit, праілюстраваўшы скрыншотамі і назваўшы новае відэа гурта шпацырам то Майорка па мінулым. У новым кліпе пільны фанат заўважыў інтэр'еры бальніцы з кліпа Airbag, дом з іншага відэа, падабенства мімікі то Майорка і інтэр'ераў паміж Daydreaming і кліпам на Fake Plastic Tree, а завершается новый клип у горах, намалеванных на вокладцы альбома Kid A. Энтони Кідіс зняўся ў новым відэа Red Hot Chili Peppers аголеным і пафарбаваным у белы колер. У кліпе на песню Go Robot з апошняга альбома The Getaway Кідіс у адным капелюшы і пяльчатках ходзіць па вуліцах, прыстае да людзей, а вечарам выйграе ў конкурсе танцаў. Ва ўсіх жа астатніх удзельнікаў гурта ў гэтым відэа адразу па некалькі роляў. Рэжысёрам выступіла ісланка Тарана Сігурдардоттір. Раней яна займалася прадакшнам фільмаў Ной і Лара Крофт. Раскрадальніца грабніц. Амерыканскі гурт Kings of Leon падзяліўся новым трэкам West a Moment. Прэм'ера песні адбылася на YouTube. Навінка стала першай ластаўкай 7-го студыйнага дыска музыкаў We Are Like Love Songs. Альбом паступіць у продаж 14 кастрычніка. Нагадаем, што апошняя студыйная пласінка музыкаў Mechanical Bull выйшла ў верасні 2013-го. Лонгплей дабраўся да другой пазіцыі амерыканскага чарта Billboard 200. Гэта было тое, чым жыве шоу бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Peace.
30 вересня у мінським клубі «Репаблік» Noise MC презентує новий альбом, а 10 снежня Мінськ-арені пройде концерт «Океана Ельзи». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо.
Я не выхожу из дома никуда, уже десяток лет.
30 вересня у мінським клубі «Репаблік» выступить Noise MC с презентацией нового альбома. Початок концерта о 20-й. Нина Катамадзе and Inside презентують новий альбом у супроводженні оркестра N 6 кастричника у мінськім прайм-холі. Шостого кастричника у прайм-холі публіку чекає незвичайний концерт. Буде презентовано новий альбом Yellow, а так само прогучать усімі любимі хіти з культових альбомів White, Black, Blue, Red і Green. Музики записали нову пластинку у гетому годі у Берліні. Новий колір з палітри мальовничих емоцій Ніна Катамадзе and Inside зазяй на концерті у нашій столиці. У Мінську після двухгодового перепинку з великим концертом знову їдуть рокери «Океан Ельзи». Десятого снежня Мінськ-арена стане одной з кропок на карті сусветного тура гурта, який розтягнеться амаль на 2 роки. По словах лідера колективу Святослава Вакарчука, глядачі змогуть почути як лепші хіти, так і пісні з нового альбому, які ось-ось убачить світ. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоні для вас працавалі Раман Усцінаў ды Кастусь Гомельскі. Пачуемся.